Aivan mainiota. Tervetuloa takaisin rauhanrakentajien pariin. Studiossa Anssi Almgren, Mikko Kurenlahti ja vieraana dosentti Arto O. Salonen. Meillä on ollut hyvät pari sessioa tässä näin ja päästy itse asiassa tosi kiinnostaville tasoille tämän paaston kanssa. Se Mikko, mitä sanoit tuossa edellisessä osiossa, mä jäin vielä sitä miettimään tuossa, että jollain lailla yhteiskunnassahan vallitsee sellaiset tavallaan hyvän elämän ja arvokkaan ihmisyyden kriteerit. Ja sä maalasit tuossa ne äsken aika semmoiseksi niin kuin tehokkuuskulttuurin eetoksen ulottuvuuksina. Mutta mitä te ajattelette, mistä tämmöiset kriteerit tai normit tulee?
No mä ehkä jumituin nyt tuohon halut tarpeet -osastoon. Ja kyllä musta se on kiinnostava, miten me ollaan lähdetty aktiivisesti sellaisia ihmiselle ominaisia tarpeita niin kuin laajentamaan. Et jos ajatellaan, että tarpeet ehkä käsitteenä loppujen lopuksi niin kuin on sellaisia, jotka yhdistää kaikki ihmiset. Eli mitkä asiat on niitä, jotka yhdistää kaikki ihmiset, niin niitähän on aika vähän sellaisia asioita niin kuin tarpeiden näkökulmasta. Eli vettä pitää saada, ruokaa pitää saada, tyyppistä turvallisuutta täytyy olla, tämän tyyppistä. Ja sitten iso osa kaikkea muuta on sitä halut-osastoa. Ja nyt sitten meillä on kulttuuri, joka pyrkii niin kuin aktiivisesti niistä haluista tekemään tarpeita. Ja siitä ehkä tulee semmoinen mielenkiintoinen meininki, jossa me luullaan, että pitää niin kuin saavuttaa tätä ja tuota, että olisi niin kuin arvokas ihminen ja olisi jotenkin niin kuin kartalla ja kehissä ja jotenkin lunastanut paikkansa yhteiskunnassa. Mutta se on aika armollinen se ihmisoikeuksien yleismaailmallinen periaate, että jokainen on arvokas siksi, että on syntynyt ihmiseksi. Et se on melko vähän, mutta se on yllättävän paljon.
Joo, siis just nimenomaan nämä halut ja tarpeethan on tosi mun mielestä mielenkiintoinen kysymys siltä kannalta, että jos me mietitään, että mistä merkityksellisen elämän kokemus tulee, ja niin kuin on tuotu vahvasti esille tämä, että kohtaamiset ja muut ihmiset, täysi ihmisyys, ihmisten välisyys, tällaiset niin kuin sosiaaliset tekijäthän on tosi, tosi merkityksellisiä. Eli just se, että mistä me opitaan se, mikä on merkityksellistä, mistä esimerkiksi mä saan positiivista huomiota, kiitosta, rakkautta, läsnäoloa. Mistä mä saan jotenkin sen kokemuksen, että mä olen tärkeä ja arvostettu osa tätä yhteisöä. Mun mielestä tämä on aika merkittävä. Tässä jos mietitään vaikka just näitä haluja, mehän hyvin paljon matkitaan meidän halun kohteet myös muilta. Eli tässä on tämmöinen vähän lapsihiakkalaatikolla tyyppinen efekti hirveän usein. Että jos siellä on se joku punainen lapio, jolla kukaan ei leiki, niin kun yksi ottaa sen, niin kaikki haluaa sen. Meillä on jotenkin, musta tuntuu, että meillä on kulttuurissa myöskin tämmöinen logiikka. Varsinkin siis markkinataloushan pelaa tällä, siis mainostusteollisuus ja tällaiset, että just, että tämä on se, mitä te kaikki haluatte. Mutta myöskin mä rupesin miettimään näitä, kun Saarto on tässä paljon tuonut tätä, että mikä se on se merkitys sillä kohtaamisella. Niin miten me voitaisiin lähteä muuttaa tätä ihan sillä, että mitä me itse esimerkiksi sanoin ja teoin, mitä me arvostetaan, mitä me näytetään meidän lähipiirille, että minkälaiset asiat on meille tärkeitä, mistä me esimerkiksi kehutaan meidän lapsiamme ja näin edelleen. Nämäkin voisivat olla aika isoja, jotenkin murtavia tekijöitä just siinä, että minkälainen hyvän elämän malli meille täällä nyt rakentuu. Koska kyllähän jos me nyt katsotaan, miten meidän yhteiskunta rakentuu, niin kyllähän me hyvin paljon kiitellään ja palkitaan sitä, kun sä kipuat mahdollisimman korkealle.
Joo, ja sitten me ohitetaan sellaiset erinomaisuudet, mitä meissä kaikissa on. Et jos puhutaan niinku ihmisten osaamisista, niin me helposti huomioidaan sitten heikkouksia ja sellaisia puutteita ja vaillinaisuuksia. Mutta mitä jos me rakennettaisikin tämä yhteiskunta niinku meissä kaikissa olevien erinomaisuuksien varaa? Että me aktiivisesti käännettäisiin koko homma päälailleen. Meissä kaikissa on vahvuutta, kaikissa on heikkoutta. Kaikilla on niinku kehittymisen varaa vaikka kuinka paljon, mutta kaikilla on jotain aika lailla timmiä potentiaalia, jonka voisi ottaa käyttöön. Että mun mielestä niin kuin se edistyksen ydin voisi olla siinä, että me tunnistettaisiin toisistamme erinomaisuudet ja mentäisiin ne edellä. Ja mikä hienointa, se ei ole niin kuin kilpailuasetelma silloin, koska se, mikä on mulle luontevaa mun omista näkökulmista, lähtökohdista käsin ja missä mä ehkä olen erinomainen, niin se on eri asia kuin missä sä oot erinomainen. Ja siinähän me täydennetään toisemme, eikä ole sellaista kilpailuasetelmaa. Ja jotenkin niin kuin se sellainen niin kuin subjektiivisten erinomaisuuksien aktiivinen tunnistaminen niin kuin yhteisössä ja niiden erinomaisuuksien ottaminen niin kuin sellaisiksi käyttövoimaksi yhteisössä, niin se olisi musta sellainen niin kuin iso edistysaskel, joka olisi aika paljon enemmän kuin nämä tällaiset mekaaniset kilpailukykysopimukset, joissa sitten määritellään minuuttimäärät.
Onko tällaista muutosta tapahtumassa pikkuhiljaa? Mä jäin vaan miettimään, että jos ollaan tunnistettu tämmöinen, sanotaanko, kriittinen arviointikulttuuri, missä on niin kuin selvät kriteerit, millä voidaan sit havaita menestystä tai jollain lailla laittaa se tietylle tasolle. Mutta eikö samaan aikaan kasvamassa tällainen ikään kuin positiivinen kannustuskulttuuri tai joku sen tyyppinen? Mä vaan miettin, kun kasvatustieteessä tuli vastaan tämä positiivinen pedagogiikka esimerkiksi, joka on musta erittäin kiinnostava. Ja eikö se palaudu just näihin lähtökohtiin, että ei yritetä kartoittaa niitä pelkästään niitä tuen tarpeita, vaan nimenomaan fokusoidaan siihen, missä tyyppi on hyvä ja lähdetään siitä rakentamaan vahvuuksien kautta.
Joo, kyllä tällaista poreilua on tosi paljon ja se on jotenkin niin kuin sellaista toiveikkuutta luovaa. Että niistä pitäisi nyt napata kiinni ja jotenkin lähteä rakentamaan sen varaan. Et jotenkin mulle jää sellainen fiilis, että tässä on vaan niin kuin tämä negatiivisuuden kulttuuri, joka me tunnistetaan, niin se on sellaista kuitenkin niin kuin volyymilta aika pientä, mutta äänekästä. Ja sitten ne syvät pohjavirrat, niin ne menee aika lailla eri suuntaan ja niissä on se mahdollisuus niin kuin, silleen niin kuin sen ihmisenä olemisen niin kuin voiman esiin kutsumisen kannalta. Et jotenkin, miten, niin, no joka päivähän me voidaan monta kertaa ruokkia sitä voimaa, joka toisissa on, joka me havaitaan, että hei, sus on tota erinomaisuutta, että hei, mäpäs päätän vähän nostaa sitä. Että mä voin niin kuin joko sammuttaa sussa asioita tai nostaa sussa asioita. Mä voin antaa niin kuin sulle kyykytystä tai kannustusta. Ne on aktiivisia valintoja, joita me voidaan tehdä niin kuin kymmeniä kertoja päivässä. Ja samalla kun mä päätän, että mä oon sytyttämässä enkä sammuttamassa, niin mä itsekin siitä jotain saan. Eli se niin kuin rakentaa sellaista niin kuin hyvän elämän pohjaa myös itselle. Elikkä ehkä niin kuin kaiken niin kuin sellaisen edistyksen ydin on siinä, että mä pystyn oman itsekkyyden ottamaan käyttövoimaksi tällaisten isojen niin kuin altruististen päämäärien saavuttamisessa. Eli toisin sanoen me saadaan kohtautettua niin kuin yhteistä hyvää ja sitten itsekästä omaa etua. Mm. Ja nyt ehkä niin kuin paastokin voisi olla sitä, että me ei pelkästään niin kuin pysähdytä kattelemaan ja ihmettelemään ja kyyristelemään, vaan niin kuin etsimään niin kuin ratkaisuja, joissa me voitaisiin niin kuin entistä enemmän niin kuin olla ratkaisijan roolissa tässä yhteiskunnassa. Että me voitaisiin niin kuin ottaa niin kuin elämää omiin käsiin enemmän ja tulla oman elämän tekijäksi, aktiiviseksi tekijäksi ja samalla niin kuin löytää se paikka yhteiskunnassa ja saada ne omat erinomaisuudet käyttövoimaksi. Ja sehän on kauhean itsekästä, mutta se on samalla aika lailla epäitsekästäkin. Et ehkä sellainen joko tai ajattelu on iso Suomissa, me on oltu ja nyt pitäisi lähteä rakentamaan sellaista sekä että tässä aktiivisesti.
Tässä hirveän mielenkiintoisella tavalla just kuunnellessa tuossa olin just sanomassa, että just tämä, että sä menet pois tästä joko tai ajattelusta, se on tässä aika iso tekijä, koska just tuossa meinasin miettiä sitä, että onko sun mielestä niinku tärkeimmässä asemassa tavallaan nämä yksilön valinnat vai ne rakenteelliset muutokset, mutta näähän nyt kulkee hyvin erottamattomasti käsi kädessä kaikessa tässä, mitä sä just puhut. Eli toisaalta just tämä, että niin kuin säkin oot puhunut, että se on iso retki oppia, että kuka minä olen ja oma identiteetti. Ja sitten toisaalta, miten elää sitä itsensä näköistä elämää tässä maailmassa ja miten, missä rakenteissa ja miten nämä rakenteet joko edesauttaa sitä tai häiritsee sitä ja miten me niitä voidaan sitten tältä kannalta vaikuttaa. Eli siis selkeästi, musta tuntuu, että aika usein, tekin olette varmaan aika useissa yhteyksissä tähän törmännyt, että tulee just tämä, että eihän yksilön valinnalla ole mitään väliä. Että tämä on niin iso juttu, että tämä nyt on ihan sama, mitä minä teen, jos ei noi tuolla muukkaan. Mutta sulla tulee hyvin vahvasti tämä, että sä asetat arvoa aika paljon sille yksilölle ja korjaus on väärässä, mutta ymmärtääkseni just tältä kannalta, että se yksilö voi itsekin kokea siitä merkityksellistä, että onko mä joka päivä sitten tavallaan osa ongelmaa vai osa ratkaisua, eli kuka mua katsoo peilistä takaisin.
Joo, eli ihan itsekkäistä syistä mun kannattaa ryhtyä ratkaisijaksi, koska silloin mua ei katso peilistä luuseri ja falski tyyppi, vaan se, joka on tehnyt sen, mitä ihmisen piti tehdä. Kyse voi olla hirveän pienestä asiasta niin kuin silleen globaalilla tasolla. Mutta jos se vaikutus on oikean suuntainen, niin siinä on se pointti. Ja nythän meillä on niin kuin kulttuuri, joka lähinnä kiinnittää huomiota vauhtiin. Mutta vauhti on erittäin hankala asia, jos suuntaa ei ole tarkistettu. Ja tässä on ehkä niin kuin tällainen iso havainto myös meidän yhteiskunnasta, että niin kuin vauhti on se, mikä noteeraa tai rasti ruutuu, kun vauhti on kiihtynyt. Mutta missä suunta? Jos mennään väärään suuntaan kovaa vauhtia, niin se on aika hankala juttu.
Ja elämään toi ratkaisija. Mä näin jo, tietysti te, hashtag ratkaisija somessa tällainen. Pikku kamppis laitetaan pystyyn. Mutta myös toi oman elämän aktiivinen tekijä jäi jotenkin resonoimaan. Ja mä luulen, että myös tässä niin kuin paaston aikaan tämä momentum tarjoaa tietynlaisia mahdollisuuksia, ehkä erityisellä tavalla pohtii myös sit oman elämän mahdollisuuksia ja vaikuttamisväyliä. Ja yksi on tietysti tämä ekopaasto. En tiedä, oletteko törmännyt tähän kamppikseen? Mitä se teisi herättää?
Ekopaastohan on nyt jo ollut joka vuosi, kun se aika hyvin on saanut median näkyvyyttäkin tässä lähiaikana. Että kyllä mun mielestä on hirveän hieno, että tämmöinen on löydetty tämmöinen tavallaan niin kuin vähän niin kuin nykyaikaisempi, missä myös yhteiskunnallisella tasolla voidaan löytää yhteyksiä, että miten tässä tehdään. Siellähän ymmärtääkseni tänäkin vuonna on vahvasti kaksi teemaa. Että siellä on toisaalta tämä hiljentäminen ja toisaalta myös tämä hiljentyminen. Eli tavallaan just se, että pohditaan näitä arkipäivän elämänratkaisuja ja sitten toisaalta hiljentämisessä myös tämä, että miten mulla menee, mihin mä käytän aikaani. Et kyllä mun mielestä tämä on ihan kannatettava, hieno kampanja.
Joo, jotain samantyyppisiä keloja.
Semmoinen, mikä mulla aina herää tässä, siis itsekin mietin tässä jo ennen kuin tultiin studioon, tullaan puhumaan paastosta. Se, että kun me ollaan näin isojen kysymysten äärellä, me puhutaan siitä, miten ihmiset kokee merkityksellisyyttä, miten ihmiset kokisi onnea ja miten ne hakee itselleen sitä, että ne sais sen kokemuksen, että mä olen arvokas ja elän hyvää elämää ja mä elän jotenkin sen näköistä elämää, kun mä haluan, niin mua häiritsee aina paastossa tämä väliaikaisuus. Siis tämä, että just, että nyt mä luovun tässä vähäksi ajaksi vaikka lihasta, tai nyt mä teen tässä tämmöisen valinnan, ja sitten taas palataan niin kuin normaaliin. Niin tämä häiritsee, tässä on samoin, mitä puhuttiin Anssi sunkaan esimerkiksi joulurauhajaksossa, että just tämä ensimmäinen maailmansota, että tulee joulurauha, taistelevat rintamat nousevat poteroistaan, pelaavat yhdessä jalkapalloa, vaihtelevat keskenään joululahjoja ja sopivat, että huomenna aamulla 9:00 jatketaan sitten ampumista.
Joo, se oli.
Tässä on samanlainen mun mielestä häiritsevä tekijä, että miksi sillä on se takaraja?
Joo, onhan siinä kikkailua tunnistettavissa, mutta toisaalta ihminen on rutiineiden ja tapojen niin kuin vanki hyvin helposti ja nyt tällainen periodi voi tarjota sitten niin kuin ulostulon sieltä totunnaisuuksista ja siinä on ehkä se mahdollisuus, että jos mä kokeilen jotain toisenlaista juttua mun elämässä, niin se voi ollakin, että se tarjoaa mulle uuden niin kuin merkitysnäköalan, joka rakentaa itse asiassa mun koko elämän tarkoituksen myöhemmin. Et se voi olla myös niin kuin aikamoinen mahdollisuus, että tämä periodi on kuitenkin sen verran pitkä. Ei pelkästään niin kuin muutaman tunnin tulitauko.
Tämä on aivan erinomainen keskustelu. Kiitos Arto Salonen, kun pääsit tänään meidän vieraksemme.
Suuret kiitokset.
Kiitos paljon.
Ja ensi viikolla jatkuu. Itse asiassa Anssi tässä heittikö jo vähän vahingossa tämän, että ensi viikolla puhutaan juuri tästä positiivista pedagogiikasta ja hyveisiin keskittymisestä. Silloin meillä on erityispedagogiikan asiantuntija Lotta Uusitalo Malmivaara vieraana. Ensi viikkoon ja erittäin merkityksellistä paaston aikaa jokaiselle.